odborník na produkty System Center Jan Driml, kterému v tuto chvíli předávám slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Jan Driml, jak už bylo řečeno, a jsem dnes po druhé hostem této virtuální akademie. Možná někteří z vás již minule viděli ten náš první díl System Centru. Dnes bychom se podívali na produkty rodiny System Center z té druhé poloviny, to znamená, doprobrali vlastně to, co jsme nestihli za ten minulý seminář. Protože si myslím, že ještě někteří z vás mohou být dnes poprvé na takovéto seanci, že tu minulou produktovou prezentaci si ten centrum neviděli, nenavštívili. Na začátku bych malinko osvěžil, zopakoval, spíše tedy představil rodinu System Center, to znamená řekl, kam tu rodinu pozicujeme, jaké produkty obsahuje. A potom bychom se již dívali na jednotlivé produkty rodiny System Center, které zde jsou vyjmenovány a přesně v tom pořadí, jak je tady vidíte, je budu prezentovat. To znamená Configuration Manager 2007, Data Protection Manager 2010 a Service Manager 2010. Takže takovéto tři komponenty, tyto tři technologie bychom dnes měli odprezentovat. Na závěr tam ještě vidíte, kromě tedy toho vlastního závěru, jeden bod, a to je soutěž za Hyper-V. Tak bych rád upozornil, že úplně na konci zveřejníme nebo představíme, jakým způsobem se můžete do této soutěže zapojit. Takže vyčkejte a zapojte se do ní, jsou tam velmi hodnotné ceny, jak potom uvidíte, takže určitě se vyplatí se přihlásit a zkusit štěstí. Posuneme se na tu úvodní část, posuneme se na zopakování, co je to rodina System Center. My jsme si minule říkali, že to je rodina managementových technologií, rodina produktů, kterou Microsoft uvedl v roce 2003 a vlastně od té doby vyvíjíme ty jednotlivé komponenty a snažíme se tuto rodinou poskytnout zákazníkům technologie, které umožní spravovat veškeré IT, to znamená nejenom software Microsoftu, ale i třeba to zasahuje do části hardwareu, nějakých aktivních prvků, jak jsme si třeba minule říkali u Operations Manageru a podobně. Takže je to rodina managementových technologií, která je komponentová a skládá se z několika vlastně komponent, několika produktů. Když zopakuju jenom to, co jsme probírali minule, je to vlastně vidět i trochu v tom pořadí, které jsou ty produkty zde uvedeny. Minule jsme začali System Center Operations Managerem, což je tedy nástroj komponenta pro operační správu monitorování. Takže jsme si říkali, jakým způsobem využívat Operations Manager pro sledování prostředí. Potom jsme se bavili o tom čtvrtém produktu, který mám zde uvedený, Virtual Machine Manageru, což je nástroj pro správu virtualizovaných datových center nebo virtualizačních datových center, takže virtualizace, Hyper-V a tak dále. A úplně na závěr jsme hovořili o System Center Opalisu, což je tedy komponenta pro automatizaci. Pro automatizaci procesů v rámci IT, v rámci datových center. No a dnes vlastně uděláme ten zbytek, ty tři zbylé produkty, kromě System Center Essentials, což je produkt, který je trošku bokem, je to taková kombinace více produktů, taková, řekl bych, light verze, light edice, tak dnes si budeme říkat o System Center Configuration Manageru 2007, o tedy Data Protection Manageru a o Service Manageru, takže tím budeme mít, jak vidíte, to portfolio produktů kompletně představené. Každopádně tedy, když se ještě podíváme na tu poznámku nahoře, snažíme se těmito produkty pokrýt veškerý životní cyklus vlastně aplikací, hardwareu, softwaru, IT v oblasti správy. Takže zkrátka správa od A až do Z, od té datové strany, od datových serverů třeba nebo datových center až po stranu koncových uživatelů. Já na začátku představím produkt System Center Configuration Manager, což je komponenta, která slouží pro konfigurační nebo změnový management. Ono už minule jsme si říkali, že systém centrové produkty mají ty názvy udělány nebo vytvořeny tak, abyste z nich vytušili, co daný produkt dělá, co od něj může očekávat. A v zásadě tady se tedy jedná o komponentu, která slouží pro konfigurační správu, konfigurační a změnový management. Když to přeložím do lidské řeči, tak primárně zákazníci tuto technologii používají pro instalace, inventarizace a tak dále, takže o těch z těch oblastech já budu hovořit. System Center Configuration Manager je produkt, který vznikl na základě Systems Management Serveru. Už minule jsem říkal, že to je vlastně nejdéle dodávaná a vytvářená management komponenta v Microsoft portfoliu. My jsme tento produkt uvedli před 18 roky. A už vlastně od samého začátku SMS plnilo určité role, kde asi ta nejdůležitější je ta druhá odzora, to znamená distribuce softwaru. De facto tou distribucí softwaru může být klasická instalace nějaké aplikace, de facto jenom skopírování nějakých souborů na určitá místa, může to být třeba patch management, OS deployment, tak dále uvidíme, a je celá řada scénářů. Každopádně distribuce softwaru je tedy opravdu to gro, to hlavní, které zákazníci využívají, když takovou technologii implementují a instalují. Systems Management Server představil ještě oblast hardwareové a softwarové inventarizace zdrojů, to znamená, je asi dobré a celkem logické, než začnu distribuovat software, zjistit něco o tom mém prostředí, to znamená zjistit, jaký mám hardware, kolik mají které počítače RAM, kolik mají místa na disku, jaký je tam software, jaké jsou tam třeba verze Windows, jestli mají service packy nebo nemají service packy a tak dále. Protože já potom mohu s Systems Management Serverem, nebo tedy dnes Configuration Managerem, cílit softwarovou distribuci. O tom dále budeme hovořit, to cílení se provádí na tzv. Kolekce a v zásadě si to můžete představit, takže si můžu velmi pohodlně říci, chci tuto aplikaci nainstalovat pouze na počítače, které jsou z Windows 7 třeba a mají 2 giga operační paměti. Takže proto je potřeba a proto většinou zákazníci v té prvopočáteční části vlastně implementace a používání tohoto produktu inventarizují prostředí. SMS ještě vnášelo komponentu vzdáleného řízení, remote control, možnost připojit se na počítač uživatele, nějaký jakoby vzdálený helpdesk, nebo vzdálená pomoc uživateli, který sedí u toho počítače. Ono, tato oblast, důležitost této oblasti trošičku v rámci tohoto produktu pominula, protože jistě víte, že od doby Windows 6P máme v každém klientském operačním systému terminálovou vlastně emulaci, je tam možnost se připojovat na terminálovou session, ať v režimu remote desktop nebo remote administrace, nebo remote asistence. A vlastně dnes Configuration Manager to také využívá, nicméně vlastně v té době, kdy SMS 2003 nebo ještě ty předchozí verze byly distribuovány, nic takového neexistovalo. Takže se to používá a využívá se ta stávající RDP vlastně konektivita. Takže to jsou takové ty hlavní oblasti, ze kterých vycházel Configuration Manager. On je samozřejmě využívá, přináší také, dál rozvíjí a potom přináší řadu dalších možností nebo dalších oblastí, které budu dále popisovat. Budu postupovat v tom popisu úplně stejně jako v minulých případech nebo představení těch minulých produktů. Budu nejprve vždy popisovat infrastrukturu, abyste trošičku věděli, vytušili, co je potřeba, když ten produkt chcete instalovat, třeba si ho vyzkoušet a tak dále. A ti z vás, kteří sledovali minulý seminář, tak vidí, že to prostředí nebo ty požadavky jsou hodně podobné. Oni de facto všechny produkty rodiny System Center mají hodně podobné požadavky a takovým naprosto stejným požadavkem všech produktů je nutnost mít databázi vytvořenou na SQL s serverem. Takže i jako u Operations Manager, co jsme si probírali minule, Virtual Machine Manageru a tak dále, Opalisu, i u Configuration Manageru potřebujete mít SQLovou databázi. V té SQLové databázi si Configuration Manager vytváří vlastní tedy databázi, kterou na tomto SQL se vytváří databázi, kterou využívá pro takzvaná operační data a pro takzvaná konfigurační data. To jsou tedy jednak data, která mě slouží k zadávání informací na stranu Configuration Manageru, co má dělat. A potom to jsou tak konfigurační a potom jsou tam operační data, to je to, co se sbírá. To jsou třeba inventáře, inventarizace hardware a softwarová, která se provedla. Výsledky jsou potom tady v té databázi. Takže potřebujete SQL server, což tady vidíte i na tom obrázku, takže to je tady naznačeno. A potom nainstalujete aspoň jeden Configuration Manager server, který tady vytvoří tu databázi, plus nainstaluje další komponenty a vytváří takzvanou site. My mu říkáme site server. Site je oblast, do které padnou potom klienti, kteří jsou spravovaní tímto Configuration Managerem, což je u mě naznačeno tady dole, takže tam dole vidíte. Tím nějaké klientské počítače. Stejně jako jsem minule používal termín klient u Operations Manageru, i tady klient nerovná se desktopový operační systém a může to být klidně serverový počítač, to je de facto klient pro Configuration Manager. Takže klient může být a samozřejmě většinou bývá Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a podobně. Může to být ale a také samozřejmě bývá v praxi server 2003, 2008, 2008 R2 a tak dále, protože těmito produkty vždy můžete spravovat jak serverové, tak klientské prostředí. Takže to jsme si popsali, tu komponentu serveru, databáze a dole klientské počítače, které jsou spravovány. Vpravo potom vidíte nějaké konzole, mám tam naznačenou reportovací konzoli, což je konzola, která je založena na webovém interfejsu, webovém rozhraní a tlustá administratorská konzola, na to se ještě potom podíváme v té vlastní nebo v těch vlastních živých ukázkách. Jinak ještě se krátce vrátím na stranu těch klientských počítačů nebo počítačů, které jsou spravovány pomocí Configuration Manageru. Stejně jako u těch ostatních technologií, zde musí běžet nějaká komponenta. My té komponentě říkáme Configuration Manager Client, klientský software. Je to de facto služba, která tam zase běží autonomně. Zase říkám, protože připomínám to, co jsme si uváděli u třeba Operations Manager v té minulé prezentaci. A ten klientský software, který běží na těch počítačích tady dole, dělá de facto pouze to, že v nějakých intervalech se snaží kontaktovat centrálu, snaží se zjistit, zda nejsou k dispozici nové politiky, ty politiky si stahuje k sobě a potom je vykonává. Takže ty politiky mohou být pravidelně jednou za týden udělí inventarizaci a nějaké rozdíly oproti minulosti pošly do centrály. Může být politika, je tady k dispozici nová aplikace, nový software, máš si ho nainstalovat a máš to udělat tak, že si ho nejdříve stáhneš k sobě a potom provedeš instalaci, protože to je třeba uživatel, který má notebooka a obíhá organizaci, připojuje se třeba z extranetu, někde z internetu a tak dále. Takže ten klient je inteligentní vlastně komponenta, která se chová tímto způsobem. V praxi ta architektura většinou je lehce složitější, ono na rozdíl od těch ostatních produktů rodiny System Center, hlavně tedy třeba Operations Manageru, Virtual Machine Manageru a podobně, Configuration Manager se samozřejmě z logiky věci používá hodně na správu klientských operačních systémů. A klientské operační systémy jsou, nebo ti uživatelé jsou migrující, jsou pohybliví, mohou se po organizaci pohybovat a zároveň na rozdíl třeba od Operations Manageru nebo Virtual Machine Manageru se tady jedná o poměrně větší množství dat. Když se vezmete příklad, chtěli byste pomocí Configuration Manageru instalovat operační systém, to znamená provést OS deployment, nasazení operačního systému. Tak to samozřejmě uděláte, ale ten balík, ten package toho operačního systému bude velký, bude mít několik gigabajtů a tady asi celkem logický požadavek, že pokud já jsem uživatel, který sedí v pobočce tady vpravo dole, tak já nebudu chtít, abych tato data, tento velký balík stahoval z nějaké centrální lokality a vlastně po malých linkách ho dostával k sobě a takhle by to dělal každý uživatel. Asi logické je, abych já mohl vytvořit strukturu Configuration Manager serveru, co jsou tady ty servery, které jsou naznačeny dole, a uživatel, klient se potom připojoval na ten nejvhodnější, který je nejblíže a veškeré vlastně komunikace, veškeré ty balíčky se budou synchronizovat směrem dolů pouze jednou. Proto se vytváří v rámci Configuration Manager takzvaná hierarchie sites, hierarchie těch oblastí. Mám tady nějakou centrální, primární sajtu, a potom tady mám nějaké dceřiné. Ty dceřiné sajty mohou být, ty dceřiné mohou být dvou typů. Vidíte, že u některé, jako je třeba tady ta vlevo dole, nemám naznačenou databázi. U té vpravo naopak mám naznačenou databázi, máte databázový engine, to znamená má nainstalovaný SQL. A Podle toho dělíme sajty na takzvanou primární a sekundární. A ono to je důležité i z důvodu licencování, protože vy nemusíte platit, licencovat Configuration Manager Server, pokud je takzvaná secondary site. To znamená, tato site, tady vlevo a tato úplně vpravo dole, by de facto nebyla placená a pouze ty, které mají databázy, komunikují přímo s databází, jsou takzvané primární sajty a ty potom vyžadují licenci. Ty ostatní sajty, ty secondary, využívají databázy vždy toho nadřízeného stroje. Neboli tohle je vlastně krok Microsoftu, který jsme provedli, to se týká změnit to licencování u, tuším, jestli si dobře pamatuju, SMS 2003 a bylo to z důvodu, že se snažíme, aby zákazníci využívali lokální servery, které mají třeba na pobočkách a které potom mohou sloužit jako lokální distribuční body. Oni zákazníci z licenčních důvodů, aby ušetřili dříve toto nedělali, snažili se velké množství dat kopírovat nebo stahovat z centrálních lokalit a de facto toto bylo nevýhodné, dělalo to potíže v rámci provozu Configuration Manageru nebo SMS-ka dříve, takže dnes je ta politika takováto. Takže primární sajta má databázi, sekundární nemá a ty sekundární není potřeba licencovat. Nebo můžete ty role, pokud máte pobočky, přidat na jakýkoliv server, který máte v té pobočce. Když instalujete Configuration Manager, tak se na začátku asi rozhodnete, co s ním budete chtít dělat, jakou roli vám bude plnit, nebo jaké požadavky v rámci infrastruktury bude poskytovat. Já jsem tady naznačoval, že může třeba instalovat, může tam být nějaká role distribučního bodu, říkal jsem něco o reportech a tak dále. A vy si vždycky určíte, velmi vlastně jemně to můžete naškálovat, kterou tu roli, kterou tu funkčnost bude poskytovat. Děláte to tím, že přidáváte takzvané serverové role. Já tady mám ty role nějak naznačeny, je to naznačeno zkrátkami, vypadá to složitě, ale když se potom podíváte doprava nahoru na ty popisky, tak je to relativně jednoduché. Asi tušíme například, že role distribučního bodu, to znamená distribution point, bude role serveru, která umožňuje nějakým způsobem cacheovat balíčky, ty package, které se instalují a uživatel si je potom stahuje právě tady z toho místa. Takže to je třeba role distribučního bodu. Podobně budu uvažovat nebo tušit, že role reporting pointu je role, která slouží k reportování, generují se reporty a tak dále. Takže ty role tady takto můžete přidávat, ubírat. Těch rolí je tam ještě více. Ono také to zase vypadá ještě složitěji, ale opět platí to, co jsem říkal před chvílí. Předpokládám, že mnozí z vás znají a možná i používají PXR bootování, to znamená bootování stanic, které se využívá třeba pro instalaci operačních systémů. Jedná se o to, že já mám třeba holý čistý počítač, co nainstalovat a nemám zrovna k dispozici nějaké instalační médium. Popřípadě mám v rámci infrastruktury připravené standardní instalační image a chtěl bych nabootovat do síťového prostředí přes síťový router a aplikovat nějakou standardní image. A potom používáte PXR boot, používáte, dřív jste možná používali DS-ko, dnes možná používáte Windows Deployment Services, ale každopádně jsou to technologie, které jsou založené na PXR bootu a tady vidíte zase, že já můžu v rámci Configuration Manager přidat roli, která se jmenuje PXR Service Point a potom Configuration Manager bude sloužit pro instalaci operačních systémů, potom na OS Deployment a bude umožňovat bootování přes ten VDS server, to znamená pro ten server pro vzdálený remote boot přes PXR protokol. No a jak jsem tedy řekl, ty role se můžu přidávat, ubírat většinou v praxi a ve velikosti zase České republiky u středních a menších firm. Vy máte všechny tyto role na jednom serveru, na jednom hardwareu. Není to tedy tak, že byste museli mít tady tolik počítačů, tolik serverů. Tady akorát naznačujeme, že je můžete dělit. No, nahoře úplně na pozadí vidíte, že ten SQL server může být i klastrovaný, takže pokud byste chtěli třeba zajistit prostředí s vysokou dostupností, můžete ten SQL, na kterém leží databáze Configuration Manager, klastrovat a zajistit vysokou dostupnost. Tak, takže to je de facto takový úvod do infrastruktury. Teď bych ještě popsal, jakým způsobem v rámci Configuration Manageru definuje software distribuce, pojmy software distribuce, potom bych si odskočil do konzoly, abyste trošku viděli nějakou ukázku. Jakým způsobem Configuration Manager cílí a distribuje aplikace? Tak, nejprve je potřeba říct, že abyste mohli provádět klasické instalace aplikací, tak je dobré mít aplikace ve formátu Windows Installer, to znamená MSIčko. Pokud byste měli aplikace, které nejsou ve formátu Windows Installer, můžete je dnes řadou nástrojů za poměrně malým úsilím takzvaně repackageovat, to znamená udělat repackaging a aplikace, které nejsou Windows Installer, převalit do formátu Windows Installeru. Jinak Configuration Manager umí, jak jsem už naznačil, dát jakoukoliv změnu na straně klienta. Změnit tam, třeba dopravit tam jeden soubor, nainstalovat tam aplikaci, může třeba spustit něco, co udělá zásah do registry a tak dále, spustí skript, nějakou příkazovou řádku a tedy. No a v praxi se to dělá tak, že z té levé strany, což je role Configuration Manager Server, ten takzvaný distribuční bod, nebo to je místo, které uchovává takzvané package, balíčky, které se obsahují vlastní instalace. Takže z tohoto distribučního bodu já ten software, ty instalace cílím na klientské počítače, které, jak vidím, mám se skupiny v takzvaných kolekcích. A tu kolekci si představte jako de facto query do inventarizační databáze Configuration Manageru. Já jsem naznačoval, že Configuration Manager může provádět inventarizaci a také jsem říkal, že většinou zákazníci udělají úplně na začátku, než začnou používat řemeslně v každodenně Configuration Manager. Takže po té inventarizaci oni vědí informace o svém hardwareu a softwaru. A potom právě mohou velmi jednoduše udělat kolekce, to jsou tady dotazy do inventarizační databáze, do SQL databáze Configuration Manageru. A říct si třeba, budu si teď opakovat, to jsem říkal před chvílí, chci vybrat všechny počítače, což jsou Windows 7, třeba se Service Packem 1, a které mají 2 GB RAMu a které mají aspoň 50 GB volného místa na disku nebo něco podobného. Takže takovýto dotaz. A potom si na základě toho vytvářím kolekci a na tu kolekci potom budu cílit softwaru distribuci. Takže kolekce je tedy takovýto logický vlastně pohled nebo výběr podle nějakého dotazu určitých inventarizačních dat nebo inventarizačních položek. Package jsme si naznačili, package je ten vlastní instalační balíček. Já tady mám package, který je Microsoft Office, jak vidíte podle těch ikon, takže jsou tam ikony Wordu, Excel a tak dále. A ještě tady je naznačeno něco, co se nazývá program, což je poměrně důležitá a zajímavá komponenta nebo část softwarové distribuce Configuration Manageru. Když jsem teďka naznačoval, že v package může být Office, tak Office je více programů, více aplikací. Je tam Word, je tam Excel, PowerPoint, Access a tak dále. Můžou to mít další programy podle toho, jakou máte edici. A představte si situaci, že vy byste chtěli z jednoho takovéhoto velkého balíku instalovat nebo cílit softwarovou distribuci na více typů uživatelů. A to tak, že jeden typ uživatele bude mít pouze třeba Word a Excel. Další uživatel bude mít ještě PowerPoint. Další bude mít celou Office. A máte dvě možnosti, jak to udělat. Buď můžete udělat více packageů, což by ale bylo zbytečné, protože byste měli ty poměrně v rámci třeba Office nebo měřítka Office, je to poměrně velký balík, může to mít stovky megabajtů, 700 megabajtů a podobně. Takže já bych mohl musel udělat více těch balíčků, které by obsahovaly ty požadované aplikace, ale nebo řeknu, já můžu z toho jednoho balíčku, což je kompletní Office, Package Office, mohu pomocí takzvaného programu, což je tedy skript, je to de facto příkazová řádka, spustit na určitou kolekci uživatelů, na při určité softwarové distribuci, určitý typ instalace. Takže bych mohl mít rozšířené programy, jeden program právě na instalé pouze Word a Excel, druhý na instalé Word, Excel, PowerPoint a třetí celou Office. To program je skutečně spíše skript, my tomu říkáme programy, ale je to spíše skript, takže de facto nějaká jedna příkazová řádka. No a takhle můžete velmi pěkně z jednoho package provádět různé aktivity. A kouzlo tohle uspořádání je třeba v tom, že vy můžete pomocí těch programů provádět i určité servisní zásahy, protože když říkám, že to je skript, tak tušíte, že vy si do toho skriptu nebo do té příkazové řádky můžete napsat cokoliv. Takže si představte, že vytvoříte balíček, package, který nemá žádné instalační soubory, ale má pouze program. A ten program udělá něco, co spustí na všech klientských počítačích. Takže je to tedy vlastně ne úplně ta klasická softwarová distribuce, ale je to spíše servisní úkon, který jsem provedl v rámci Configuration Manageru. Takže takovéto aktivity můžete s Configuration Managerem dělat. No a ještě tady je poslední položka, je tady položka takzvaného advertisementu. Když si to přeložíme, tak to můžeme přeložit jako třeba nabídka. A to je v zásadě informace na stranu klienta, že je něco k dispozici. Takže když si v té první části připravím ty balíčky, udělám si třeba ten repackaging, o kterém jsem hovořil, připravím si ty programy a celou tu infrastrukturu na pozadí, nechám Configuration Manager, aby si zreplikoval mezi jednotlivými lokalitami tyto package, a potom si řeknu od příštího pondělí, chci, aby klienti měli tento software k dispozici, tak vytvořím tzv. Advertisement. Takže to jsou termíny, které je potřeba znát, pokud používáte nebo chcete používat Configuration Manager, je potřeba si na to trochu zvyknout, ale není to nějak složité. A pokud tedy si na toto zvyknete, tak můžete využívat oblast software distribuce. Tak a já teď odskočím do konzole Configuration Manageru, abychom také něco viděli, takže teď bychom měli vidět konzolu. Je to, jak vidíme, klasická MMC konzola, která má tedy v levé straně nějakou navigaci. V tom prostředku má vlastní data nebo ten obsah, který vyberu, a v pravé části Action Pane, takže tam jsou tedy ty jednotlivé aktivity. A vlevo jsou de facto pro nás tedy dvě hlavní oblasti. Je to oblasti globálních nastavení, tomu říkáme site management, a oblast konkrétních kroků nebo konkrétních oblastí pro správu počítače, což je computer management. Takže to jsou tyto dvě oblasti. Pak jsou tam ještě nějaké další komponenty, které dnes nechci až tak detailně probírat. Co třeba byste dělali v tom site managementu? Tady byste například definovali hierarchii siteů, neboli, jestli si vzpomínáte, jak jsem tam popisoval na slajdu, primární, sekundární site a tak dále, tu hierarchii, měl jsem tam asi 4 vytvořené příkladové sajty oblasti, tak já v mém demo prostředí mám pouze jednu, ta se jmenuje MS1, mám tady jenom jednu oblast, jeden Configuration Manager server, ale pokud bych jich měl víc, tak je tady uvidím pod sebou. No a v rámci té sajty mohu dát nějaká globální nastavení. Takže co byste mohli udělat? Mohli byste například nadefinovat, jaké se budou provádět metody objevování zařízení, která může Configuration Manager zpravovat. My tomu říkáme Discovery, takže Discovery Methods. A je to, toto je nutné udělat proto, protože Configuration Manager na začátku po instalaci de facto neví nic o tom prostředí. On neví, jaké jsou počítače, jaké servery, jací uživatelé, nic neví. A aby to věděl, tak já třeba, a to se používá z 99%, využil některou z Active Directory Discovery. Takže třeba bych mohl použít Active Directory System Discovery na detekci systémů počítačů serverů v rámci a klientů v rámci Active Directory. Řeknu si, že chci provést Discovery, v jaké doméně, můžete použít tam nějaká OUčka a tak dále. Můžete nastavit nějaký interval, budete to dělat třeba pravidelně, nebo jenom jednou, nebo jak tady vidíte, as soon as possible, co nejdřív a tak dále. Úplně totéž bych mohl udělat třeba pro Discovery uživatelů. Jsou tady ještě nějaké další trošku specifické Discovery, a v zásadě ta Discovery slouží k tomu, že poté, co to Configuration Manager udělá, tak ví informace o mém prostředí. Většinou zákazníci fungují tak, že pravidelně potom třeba jednou týdně nebo po nějakých časových intervalech provádějí refresh té Discovery, aby objevili nové systémy, které potom bude Configuration Manager spravovat. Takže to je třeba jedna věc, co tady mohu udělat. Mohu tady například udělat instalaci, odsud nastavit instalaci klientů. A řekl jsem, že na koncový zařízení Configuration Manager musí běžet klientský software, klientská aplikace. A aby tam běželi, tak je tam nějak musím dostat. A ono v praxi, zákazníci, kteří používají Configuration Manager, většinou toho klienta už mají předinstalovaného jako součást základní image, kterou instalují. Takže oni to mají v rámci imagingu pokryto, a když byste to neměli, tak můžete třeba vybrat client push instalaci. To znamená, řeknete, chci, aby Configuration Manager udělal push instalaci, a potom by to mohlo fungovat tak, že počítače, které jsou třeba pouze workstationy, to znamená, mají desktopové operační systémy, v okamžiku, kdy se objeví v databázi Configuration Manager, to znamená, ten když udělá Discovery, tak ať se tam udělá push instalace agenta nebo klienta. Pokud se tam nainstaluje, tak je potom tento počítač ve správě Configuration Manager, takže můžete mít plně automatizované prostředí. Takže to je část Client Installation Methods. No a pak bych se třeba ještě chtěl rozhodnout, které části nebo ty funkcionality Configuration Manager budu používat. Já jsem tady řekl minimálně o třech oblastech. Říkal jsem o oblasti hardwareové inventarizace, softwarové inventarizace a potom nabízení těch aplikací, těch programů klientům. Takže vidíte, že jsou tady takovéto komponenty. Neboli vy si řeknete, chci enablovat hardware serverovou inventarizaci, jak často se bude používat, se bude provádět, chci dělat, nastavit automatizaci softwarové inventarizace. V rámci softwarové inventarizace si můžete definovat ještě nějaké detailní filtry, to znamená, co se má kde hledat. Vidíte, že já tady hledám exe soubory na všech discích, můžete tam de facto hledat veškeré vlastně soubory podle nějakých tedy zástupných znaků a tak dále, co jsou na vašich discích. A Configuration Manager potom provádí inventarizaci softwaru. Jinak ta inventarizace softwaru automaticky bere databázi Windows Installeru, kouká do oblastí Add Remove Programs, to znamená přidat ubrat programy v rámci třeba kontrol panelu, kouká do databáze Windows Installeru, takže všechny ty standardní vlastně typy instalací, které se někde registrují, tak budou pokryty. Tady navíc ještě mohu specifikovat něco třeba mimo, kdybych chtěl nějaký úplně třeba netradiční soubor inventarizace, tak to můžu odsud udělat. No a je tady další řada oblastí, o kterých budu hovořit tedy později. Z toho tedy vidíme, že v té části site managementu se dělá to globální nastavení, to, co uděláte většinou na začátku. A ta vlastní práce, ta vlastní správa počítačů se potom dělá, provádí v části computer managementu. Zase ty oblasti, ty jednotlivé uzly relativně napovídají, co se tam bude dít, takže třeba v operating system deploymentu budu asi instalovat operační systémy. Reporting, reportování, mobile device management, správa mobilních zařízení a tak dále. Softwarová distribuce, tady budu dělat softwarovou distribuci. Patch management, části software updates a tak dále. No, kdybych trošku jenom navázal na to, co jsem říkal před chvílí, já jsem hovořil o kolekcích a o discovery. Pokud se podívám do kolekcí, tak zjistím, že tady mám nějaké standardní kolekce, které jsou vytvořeny v rámci Configuration Manageru. Vytvářel jsem si akorát navíc nějakou takovou, která se jmenuje All Windows Systems. A vidíte, že v rámci těch kolekcí potom vidíte zinventarizovaný hardware, po případě uživatele, zkrátka to, co Configuration Manager objevil. Takže vidíme, že já tady mám třeba dvě stanice z Windows 7, protože se dívám na pohled na kolekci Windows 7 systémy. A když bych se podíval na všechny systémy, tak zjistím, že jich mám tolik. A když bych z toho se podíval na všechny Windows Server 2008 systémy, tak jich mám tolik a tak dále. No a potom s těmi konkrétními počítači něco můžete dělat. Můžete tam například spustit distribuci softwaru. Můžete spustit třeba nástroj, který vám umožňuje podívat se de facto detailně na ten daný počítač, na to dané zařízení, to znamená podívat se na věci, které se týkají třeba hardwareové inventarizace, softwarové inventarizace a tak dále. Takže to bych třeba viděl tady, anebo bych to zobrazil v rámci těch webových reportů. Tak, já se ještě vrátím. Já jsem jenom chtěl, abyste viděli, jak vypadá ta konzola. To prostředí, o kterém tady hovořím celou dobu. Takže se podíváme zpátky na slajdy, na prezentaci a řekneme si nějaké zajímavosti, nebo to, co si myslím, že by mohlo být zajímavé v jednotlivých oblastech a začneme softwarovou distribucí. Už jsem naznačil, že softwarová distribuce je takové to gro, to hlavní, kvůli čemu si většina zákazníků Configuration Manager pořizuje. V rámci Configuration Manager 2007 byla uvedena a vylepšena řada vlastně vlastností oproti předchozí verzi. Jedna z takových docela, a já jsem tady se snažil vypíchnout to používané, jedna z takových zajímavých, z takových hodně používaných vlastností je možnost definovat takzvaná maintenance windows. O co se jedná? Pomocí Configuration Manageru většinou cílíte koncové uživatele a ty koncoví uživatelé mohou mít různý hardware, více či méně výkonný, a ono, i když mají výkonný hardware, tak takové ty servisní zásahy typu instalace aplikace mohou ovlivnit výkonnost toho počítače. Jinak řečeno, vy řeknete, já chci nainstalovat aplikaci ABC na tyto uživatelské počítače a pak vám začnou uživatelé volat, že počítač má sníženou odezvu, někomu to reaguje úplně tak, že mu to nereaguje a divoce vyliká disk a uživatel nemůže pořádně pracovat. Takže abyste se tímto nemuseli zabývat, můžete v rámci plánování distribucí a vůbec cílením zprávy pomocí Configuration Manageru, můžete nadefinovat takzvaná maintenance windows, což jsou okna, kdy říkáte, že se může něco provádět. Neboli já mám například v organizaci řadu desktopových počítačů, to si ty si uživatelé nenosí domů. Ty počítače jsou buď stále zapnuté, anebo jsou uspány a dovedou nějakou metodou jako Wacom nebo Intel Vipro nebo něčím podobným vzbudit. A já bych tedy chtěl, aby se veškerá instalace a servis dělali od pátku, od půlnoci až do třeba půlnoci neděle, lomeno pondělí, mezi nedělí a pondělí. Takže se nadefinuje takové maintenance windows a potom, když provedu nějaké cílení software distribuce, tak ta se de facto zařadí do fronty, připraví se, ale až teprve v těchto okamžicích se automaticky provádí. Takže to je zase docela hodně používaná vlastně vlastnost varianta a je to nová věc v rámci verze 7. Jsou podporovány pobočkové scénáře. Pobočkový scénář znamená, že vy máte menší pobočku, která nemá žádný server. Já jsem říkal, že je vhodné, pokud máte pobočku, kde je nějaký server, ať je to třeba file server, může to být třeba nějaký pobočkový domain controller nebo nějaký jiný server, tak na něm nainstalovat roli aspoň distribučního bodu. Tím si vlastně ušetřím síťové pásmo a uživatelé nebudou stahovat veškeré balíčky z centrály, ale budou je tedy stahovat lokálně v místa. A teď může být scénář, kdy tam té pobočce, protože má není žádný server. Já potom mohu vybrat počítač klientský, který v rámci tohoto vlastně scénáře pasuji na server configuration manageru, akorát třeba zajistím nebo si zjistím, že ten počítač má větší kapacitu. A potom tento počítač funguje jako lokální distribuční bod, funguje na principu protokolu BITS, Background Intelligent Transfer Service, stáhne si vlastně tímto způsobem balíček k sobě a uživatelé ho potom ti lokální klienti instalují z lokálního počítače. Mimochodem, když jsem říkal o BITS, klienti komunikují se serverem v rámci vlastně třeba stahování balíčku a tak dále také pomocí protokolu BITS, což je ta technologie, kterou znáte z Windows Updateu. To technologie, to BITS znamená Background Intelligent Transfer Service, a je to technologie stahování na pozadí s citlivým využíváním šířky pásma. To znamená, nemělo by vás to omezovat, i když stahujete velký balík, který má třeba 1 GB, tak se ho postahujete postupně na pozadí a teprve, když je u vás, tak se spustí nějaká aktivita. Ve všech scénářích se využívají delty, a to znamená, pokud se třeba dělá inventarizace, tak pouze poprvé se provede inventarizace celková a potom se už do centrály distribuují nebo přenáší pouze delty rozdíly. Když třeba replikujete mezi distribučními body jednotlivé balíčky a provedete dodatečně nějakou změnu, tak se přenáší pouze bitové rozdíly. Takže představte si, že si v centrále vytvoříte package Windows 7, který chcete distribuovat na klientské počítače, necháte ho rozreplikovat po celé organizaci a v okamžiku, kdy to máte, po nějaké době zjistíte, že jste chtěli vyměnit jeden soubor, nebo že potřebujete vyměnit jeden soubor a Configuration Manager to zajistí, takže vlastně všude rozreplikuje pouze tu jednu změnu. Takže to jsou zajímavosti v oblasti software distribuce. V zásadě pomocí této části dokážete distribuovat software a dělat de facto změny na straně klientských počítačů. Celá oblast zprávy v Configuration Manageru, která umožňuje spravovat Windows mobile zařízení, se nazývá tedy zprávou mobilních zařízení. Ta mobilní zařízení by měla být nebo musí být na platformě Windows, to znamená různá Pocket PC Windows Mobile. Možná jste zaslechli, že příští verzi Microsoft toto portfolio chce rozšířit. Měla by tam samozřejmě přibýt logicky i podpora Nokia zařízení, což i je asi jasné, když víte, že jsme uzavřeli, že mezi Microsoftem a Nokia byla uzavřena dohoda o spolupráci a i další zařízení. Takže plánují se zařízením na operačních systémech Android, iPhone a podobně. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale takovýhle je plán. Každopádně tedy pomocí Configuration Manager potom můžete takovéto mobilní zařízení spravovat vzdáleně. Spravovat, pokud je úplně mimo vlastně nějaké připojení, teď mám na mysli kabelové, to znamená třeba, když je připojený přes nějaké datové připojení, nebo když je nějaké kolebce, kredl připojený přes USBčko, ať dělat mu hardwareovou inventarizaci, softwareovou inventarizaci, třeba sběr souborů, instalaci aplikací, provádět nějaká nastavení, všechny takovéto ty údržby. Ať je to tedy, jak říkám, vzduchem, nebo to zařízení je někde připojené. Takže pěkná komponenta. Někteří moji zákazníci to využívají a využívají to třeba pro takové ty, řekl bych, malé počítače, většinou založené na Pocket PC, které třeba využívají skladníci nebo vlastně podobné role v obchodech, když dají inventarizace, mají na tom čtečky čárových kódů, potom se ta data přenáší po bezdrátové síti do centrály a zároveň toto zařízení spravují pomocí Configuration Manageru. Takže i toto pokrývá tato aplikace. Naprosto širokou oblastí a důležitou oblastí v rámci Configuration Manager je oblast pro nasazení operačních systémů, OS deployment. Tady Configuration Manager využívá to, co přinesla Windows Vista, Windows Server 2008 R2, které přinesly nový typ instalací operačních systémů. Když jenom trošku odbočím, možná, že víte, že v rámci Windows Vista a Windows Server 2008 se instalace vždy provádí v rámci imagingu, to znamená to imaging, to znamená na instalačním médiu vy máte image, standardní jako image Windows 7 nebo Windows Server 2008 nebo Windows Vista a tím, že si de facto zvolíte nějaký typ instalace, tak aplikujete z nějaké image už hotový obraz operačního systému. A toto vlastně využívá i Configuration Manager, využívá tento imaging a pomocí takzvaného Task Sequenceru, což je aplikace, která vám umožňuje vytvářet a definovat jednotlivé kroky instalace, si přesně nadefinuje ten celý instalační proces. Já zase tady mohu odbočit, podívám se do konzole, abychom měli nějaké ukázky. Půjdu tentokrát do části Computer Managementu a půjdu do části Operating System Deploymentu, což asi logicky tušíme, že tady odsud se bude provádět nastavování instalace operačních systémů. A chtěl bych udělat, nebo zajistit to, abych moji hotovou image, kterou jsem si připravil, třeba ve Windows 7, mohl instalovat automatizovaně na počítače, kde jsou buď třeba XP, nějaké starší systémy, po případě přeinstalovat i stávající Windows 7, anebo bych mohl instalovat i na ty počítače, které jsou prázdné bez operačního systému, protože jsem říkal, že je podporovaný PXE boot. A k tomu mě slouží právě tady ta oblast, tady ta část OS deploymentu. Co tady vidím za položky? Tak jinak tady vidím nějakou položku, která se jmenuje Boot Images. Vidíte, že tam mám standardně dva typy imageů, X64 a X86. V zásadě se jedná takzvané Windows P bootovací image. Možná někteří z vás ta P, jak jim říkáme, znáte. Je to jakási ořezaná verze Windows 32 nebo 64 bit, která vám umožňuje nabootovat počítač, který třeba nemá žádný operační systém, nebo kterému odešel disk, nebo na disku bootovací část, aby se do něho potřebujete dostat v rámci nějakého servisu. A já tady mám tady takovéto bootovací image, které mě tam přímo přináší Configuration Manager a mám zajištěno, že tímto způsobem, ať z bootovacího média, z CDčka, DVDčka, anebo přes ten PXE boot se do něho nabootuje. Protože každá instalace Windows 7, Windows Server 2008 začíná do PVEček. Ten začátek, který vidíte, když instalujete 7, je boot do Windows P. Potom bych si, takže tím mám zajištěno na bootování. Potom bych si řekl, že chci aplikovat nebo vytvořit si nějakou driver cache, to znamená, mohou mít různé počítače, drivery k ním nemusí být součástí standardní image, takže já si tady v části drivers mohu importovat drivery, nasměruji Configuration Manager do složky, kde ty drivery jsou, a když to budu mít hotové, tak budu mít importované drivery. Ty drivery potom mohu přidávat do vlastní instalace, takže počítač, který se instaluje, se podívá do té takzvané fuzovka driver cache a pokud tam ty drivery jsou, tak si je také použije. Potom chci vybrat, které operační systémy budu instalovat, takže půjdu do části Operating System Images a můžu si sem přidat, de facto importovat, takže tady bych zase dal cestu, jak vidíte, nic jiného tady udělat nemůžu, tak bych si přidal jednotlivé instalační image, ať nějaké hotové, které jsou třeba součástí instalačního media Windows 7 nebo Windows Server 2008, podle toho, co instaluji, anebo ty, které jsem si zákaznicky uspůsobil. Takže já tady mám takové, to, jak vidíte, operační systémy. No a když tohle všechno mám připraveno, tak mohu v části Task Sequences připravit tu vlastní sekvenci instalační. Já jsem si připravil takovou úplně standardní sekvenci, kterou mě vytvořil tady jeden z místních průvodců. Ta sekvence mě vytvořila proces pro instalaci operačního systému Windows 7. Vidíme, že jsou tady tři takové oblasti. Oblast, která je před instalací, nazývá se Capture Files and Settings, oblast vlastní instalace a oblast nějaké dokonfigurace, když už ten operační systém tam je nainstalovaný. Takže takovéto oblasti. A když to mám hotové, připravené, tak mě tyto kroky Configuration Manager automaticky projede. Takže třeba udělá to, že mě nastartuje počítač po té, co provede nějakou zálohu dat uživatelů, což je ta první fáze, tak mě restartuje do těch Windows Play, jak jsme o tom mluvili. Vytvoří mě oddíly, aplikuje operační systém, můžete si vybrat který, takže tady jsou ty moje Windows 7 a ještě specifikuje edici. Provede mě aplikaci Drive, jak vidíme tady, nainstaluje updaty po vlastní instalaci a tak dále. Takže já si takto vytvořím různé sekvence a když ty sekvence, ty task sequences mám vytvořeny, tak si je potom pouze nabídnu, provedu ten advertisement na určité zhrady klientů. A tímhle vlastně provedu plně automatizovaný instalaci operačních systémů. Může být to zautomatizováno až takovým způsobem, že uživatelé odejdou na oběd a pohodně přijdou a mají vlastně místo XP-ček sedmičky a veškerá vlastně data nastavení mají k dispozici. Takže to je OS deployment. V rámci Configuration Manageru jsou ještě takové specifické oblasti. Jedna z nich se jmenuje Desired Configuration Management. Je to oblast, která umožňuje sledovat zákazníkům standardy v rámci organizace. Jinak řečeno, řeknete si například, můj standard počítače desktopového je Windows 7 a tam takovéto aplikace, takovéto nastavení. Toto nadefinujete v rámci takzvaného Desired Configuration Managementu v rámci Configuration Manageru a ten vám potom sleduje, zda se klientské počítače neodchylují od tohoto standardu. Podobně můžete sledovat servery a tak dále. Neboli zpráva konfigurací, zda nemám něco nestandardního, co by nemělo být. Já to tímto odbydu, no to je velmi zajímavá oblast, ale já se dnes spíše chci představit ty jednotlivé oblasti a nemůžeme jít do úplných detailů. Další z oblastí je oblast zprávy aktualizací, takzvaný patch management. Využívá vsus, jak vidíte, to znamená, vy potřebujete ten klasický vsus, co asi většinou používáte, a vy ten vsus využíváte v rámci Configuration Manager, to znamená Configuration Manager si ho spravuje a já potom standardní softwarovou distribucí Configuration Manageru distribuji i opravy. Takže zase celá široká oblast patch managementu. No a než ukončím Configuration Manager, tak bych ještě řekl něco o jednotlivých vlastně novinkách, které přibývaly postupně, když se v roce 2008 uvedla ta první verze. Tak jedna z novinek, která přibyla, byla uvedena v tam Service Pack 1. Já ji tady vypíchnu, Monich je tady, jak vidíte, víc, ale já vypíchnu tu jednu a to je podpora Intel vPro. My jsme u 2007 verze SP 1 uvedli podporu Intel vPro, což je velmi zajímavá oblast a vy potom máte pomocí Configuration Manageru možnost de facto ovládat, spravovat fyzické železo, které obsahuje procesory Intelu s touto technologií. Takže můžete například pomocí toho cíleně probudit počítač, můžete nastavit něco v BIOSu, můžete na to navázat instalaci operačního systému a tak dále. A to všechno v rámci Configuration Manageru. Neboli to, jak jsem říkal, mám desktopové počítače, které jsou uspány, ale třeba o víkendu je chci probudit a něco tam provést, tak můžete udělat to s tou technologií. Takže podporujeme Intel vPro. V rámci verze R2, tady vypíchnu, byly přineseny dvě zajímavosti nebo značně důležité technologie. Jednak podpora SQL Reporting Services, ono to možná takhle nevyzní, když nevíte, jaká byla historie, ale Configuration Manager byl de facto posledním produkt, který nevyužíval SQL Reporting Services, takže od R2 využívá SQL Reporting Services. Můžete například v rámci instalace operačních systémů využívat multicast a tak dále, ale to hodně zajímavé je to poslední, Application Virtualization Management. Mohu spravovat pomocí Configuration Manager nejenom klasické aplikace, ale i aplikace virtualizované. Co je to virtualizovaná aplikace? Je to něco, co je připraveno v trošku ještě odlišné technologii. Ta technologie se jmenuje Microsoft Application Virtualization. V zásadě je to možnost, kdy já jako uživatel běžím aplikaci na mém počítači, je to lokální běh aplikace, a ta aplikace je izolovaná od ostatních aplikací. To znamená, běžím v nějakém chráněném módu, nemůže zasáhnout do ostatních aplikací, nemůže třeba ovlivnit operační systém, který běží pro ní. A to je jedna z oblastí, kterou toto řeší, a zároveň aplikační virtualizace řeší oblast dopravy na stranu klienta, takže jakýsi streaming. To znamená, já mám možnost tu aplikaci nastreamovat, dopravit na stranu klienta velmi rychlým způsobem. Takže tohle řeší produkt, který mu říká Microsoft Application Virtualization. Zase není to předmětem dnešní debaty, ale já se o tom zmiňuji proto, protože tyto aplikace, nebo aplikace, které jsou přebaleny do Application Virtualization, můžete distribuovat pomocí Configuration Manageru. Takže pokud se podíváme sem, tak zjistíme, že Configuration Manager může distribuovat nejenom klasické MSI aplikace, ty klasické Windows Install balíčky, ale i aplikace virtualizované v rámci AppVie. A de facto uživatel nepozná žádný rozdíl. Takže tohle bylo zase uvedeno v R2. No a potom ještě je tady poslední informace, je to věc, ta nejčerstvější, současná aktuální verze je CCM27R3, a tam ještě přibyl nástroj pro centrální řízení spotřeby power management, to znamená možnost nastavování politik, jak budou počítače dlouho běžet, než přijdu do nějakého úsporného módu a tak dále. Takže to, co byste normálně nastavovali třeba pomocí skupinové politiky nebo nějak těmi skripty, tady uděláte centrálně a zároveň vám to dává zpětně reporty. Takže reporty typu, kolik jste ušetřili a tak dále. Takže poměrně zase dnes zajímavá oblast. Neboli to byl Configuration Manager, je to asi takové to největší, o čem jsem chtěl hovořit v tom dnešním programu, v té dnešní části. Já ho tím ukončím. Opět, pokud máte nějaké dotazy, posílejte prosím na kolegu, a nebo třeba i později, on mě potom předá a můžeme, já se budu snažit odpovědět, třeba mailově. Já teď pustím Configuration Manager a začnu se zabývat System Center Data Protection Manager, což je tedy komponenta, produkt, který slouží pro ochranu dat, pro de facto zálohy. V současné době distribuujeme verzi 2010. Je to zálohovací program, zálohovací engine, který je primárně cílen na ochranu Microsoft aplikací. Ne, že by to neuměla třeba jiné aplikace nebo aplikace založené na něčem jiném, ale ono to hodně spolupracuje, jak potom uvidíte, s Microsoft aplikacemi. Teď mám třeba na mysli, máte hypervíčkové servery, nebo servery, které slouží pro virtualizaci jako virtualizační hosti, a pomocí DPMK můžete selektivně vybrat virtuální stroje, které tam běží, z zachodu udělat online snapshoty a tak dále. Toto je s Exchange, toto je se Seekalem, akorát samozřejmě vždycky v té každé oblasti. Takže je to velmi pěkně svázáno s ostatními aplikacemi Microsoftu. Jak už jsem tady řekl, nativně to podporuje Microsoft virtualizace. Windows klienty, velmi pěkně zálohovat Windows klientské počítače, pokud byste neměli třeba nějaké řešení centrální správy dat jiné. Chci zálohovat adresáře s uživatelskými profily, například nebo s uživatelskými daty a tak dále. Je to nástroj, který umožňuje zálohovat na disky na pásky. Můžete dělat ty klasické scénáře disk to disk, nebo disk to tape, nebo disk to tape. Když bychom se podívali na architekturu, tam může vypadat takto, takže v té centrále je vlastní DPM server, takže to je tady to, je to komponenta nebo server, který má u sebe hodně disku, jak vidíme, většinou to samozřejmě nebudou lokální disky, ale bude to nějaké úložiště připojené k tomuto serveru, Fiber Channelové iSCSI nebo něco podobného. Vpravo ještě mám další DPM server, aby to byl úplně kompletní scénář, tak já tento DPM server zálohuji jiným DPM serverem. No a potom v té levé části jsou ty různé typické workloady pro zálohu. Takže tam mám třeba Exchange servery, SQL servery, SharePointy, jak virtualizační technologie, to znamená virtualizační hosty a tak dále, Windows klienty, Windows servery, jak vidíte. A já můžu až s minimálním intervalem každých 15 minut, to mi asi trošku špatně vidět, provádět zálohy těchto všech systémů. Vidíte, že ty zálohy mohu provádět na disk, takže to je tady nahoře, to je ten scénář disk to disk, kde já krátkodobě třeba zálohuji soubory na disk v horizontu jednoho týdne a potom pro nějakou dlouhodobější zálohu budu provádět zálohu na disk to tape, to znamená odlívat data na pásku, což je potom ten scénář třeba disk to tape a mohu to i kombinovat. Takže takto vypadá architektura, takto vypadá DPM 2010 a protože ty prezentace budete mít dispozici tuhle nahrávku, tak jsem zde uvedl vlastně dva slajdy, které ukazují, jaké operační systémy chrání ani tu DPM 2010. Vidíte, že to jsou de facto počítače od Windows XP vyšší a od Windows Server 23 vyšší i s těmi různými kombinacemi, Story Server a tak dále. Každopádně jsou to de facto dnes všechny ty systémy operační, které Microsoft podporuje. Takže to je požadavek na operační systémy. Mimochodem jsou i addony pro nemicrosoftí operační systémy, které tedy nedodá Microsoft, ale třetí strany. Takže stejně jak jsem minule u Operations Manageru hovořil o možnostech rozšíření Operations Manager do jiných oblastí, podobně na vlastně katalogu na Microsoft stránkách můžete najít řešení od třetí strany pro rozšíření pro nemicrosoft řešení. Nicméně nezastírám, že to je primárně cíleno do Microsoft světa. No a zde vidíme, jaké aplikace nativně chrání DPM 2010. Jsou to aplikace typu SQL, Exchange, SharePoint, aplikace nebo virtualizační platforma například, mohly by tady přijít, což je připadnout ještě třeba fileové služby, FileShare a tak dále. Takže toto všechno máte přímo nativně, jak potom uvidíte spojeno s tou konzolí, když vytváříte politiku zálohování. Jakým způsobem DPM funguje? Abyste pochopili, jak DPM funguje, je potřeba pochopit dvě technologie. Jedna technologie se nazývá bloková synchronizace, my tomu říkáme expressful. Je to věc založená na volume shadow copy službě, to znamená na snapshotování. A potom je druhá část, která se týká transakční zálohy. Takže to jsou dvě věci, dvě technologie, které se potom kombinují a dělají to, co DPM prostě provádí, nebo to, co umí, to znamená dělá tu velmi granulární zálohu jak aplikací, tak i flat file systému. Takže já začnu tou představením té Express Full synchronizace. Jak jsem tady naznačil, je to něco, co se týká nebo co slouží, co využívá Volume Shadow Copy službu. Jaký je úplný počátek? Nejprve DPM musí zjistit, co má zálohovat. To vy mu řeknete. Řeknete to například tady u SharePointu checkboxem, kde naznačíte, já chci zálohovat tento SharePoint. DPM si zjistí, co je zatím. De facto zjistí si, že tento SharePoint je tvořen nějakými databázemi, což vy už nemusíte vůbec vědět, to si zjistí DPM samo. Tyto databáze, to jsou tedy soubory, jak vidíme, jsou de facto tvořeny bloky, takže když asi se podíváme ještě podrobněji, každá ta databáze je tvořena určitými bloky na disku. Takže DPM si vytváří jakousi volume map, které reprezentují tyto jednotlivé soubory. A od té chvíle, kdy já vytvořím a řeknu, že chci zálohovat tato data, tento SharePoint, tak začíná sledovat změny, které se potom zde na těchto blocích provádějí. Takže kdybychom si třeba řekli, že začínáme v čase 10.00, začínají se provádět nějaké změny, zapisuje se, já teď nevím, jak je to, omlouvám se, vidět na těch animacích, jestli to tam je vidět špatně nebo dobře, je to tam vidět dobře, kýve docela kolega. Každopádně jsem tady od 10 do 10.30 prováděl nějaké změny, to jsou ty barevné bloky, a potom řeknu, že chci provést Express Full, neboli ten snapshot de facto. To zjištění a odlití rozdílů na DPM server, které se provedly od minulého okamžiku, nebo od té minulé Express Full v tomhle okamžiku od začátku. A v rámci Volume Shadow Copy se provede de facto snapshot. Ten snapshot se provede, ale zároveň a začínají se odesílat data, která se vlastně tímto způsobem odchytla na DPM server, ale zároveň ta technologie je postavená tak, že vy můžete aktivně nebo ta aplikace zapisovat do těchto souborů. To znamená, řeší se tím vlastně problém otevřených souborů, neboli já můžu zároveň provádět zápis, takže zápis neustále pokračuje. V okamžiku, kdy se to celé ukončí, ta aktivita, tak se zase začne zapisovat klasickým způsobem a funguje to dál úplně stejně. Takže když to shrnu, v čase 10.30 jsem provedl snapshot. Snapshot byl proveden de facto za chodu, bylo zajištěno, aby aplikace mohla dál fungovat. A poté, co se to stalo, jeden snapshot, ty bloky jsou uvolněny ze snapshotu a pokračuje se dále. Takže tím získám, tady v tomhle příkladě, každých 10.30 na DPM serveru rozdíly, které se staly oproti tomu předchozímu času. Takže to je takzvaná express full, je to de facto odchycení rozdílů na úrovni bloků, diskových bloků. Pokud zálohujete workloady typu Exchange nebo SQL, to znamená něco, co má transakční soubory, tak můžete ještě využívat, a DFM-ko využívá, transakční logy. Takže pro Exchange a SQL k tomu ještě potom připadá transakční ochrana, takže zase se to budu snažit vysvětlit na nějakých animacích. Představíme si, že mám v té levé části produkční server, tam je databáze v čase 0, vpravo je DPM-ko, tady je to, co bude tedy záloha, ta záloha. Takže já začnu tím, že definuji celou tu ochranu a nejprve, což asi tušíme, se musí provést takzvaná prvotní replikace. Takže úplně na začátku musí DPM-ko provést se synchronizaci dat z toho produkčního serveru do té zálohy. Neboli v čase 0 mám teď vpravo úplně stejná data. Vlevo jsou stejná jako vpravo, jako v té záloze. Teď se stane to, že uživatelé zapisují do té databáze, do toho produkčního serveru a dochází k nějakým změnám. Ty změny jsou tam ukládány ve formátu transakčních logů. Takže tady se provede nějaké zápisy, transakční logy se například každých 15 minut budou odesílat na DPM server. To ten čas si můžete konfigurovat, 15 minut je minimum, které můžete volit. Takže každých 15 minut se mi sem odeslali transakční logy. Když by se mě v tomto okamžiku stalo, že by mě ten produkční DPM server havaroval, tak já můžu na základě toho, že znám stav 0 a zároveň znám tady ty transakční logy, můžu obnovit ten stav 0 hodin xx minut, nebo jaké by byly časové jednotky, zkrátka se dostat do toho požadovaného stavu. To za vás samozřejmě dá DPM, vy toho neřešíte, vy se pouze řeknete, vyberete z nějaké rozbíky, chci se vrátit do času takového tohoto dne a DPM to udělá. Tak, a teď ovšem dochází k jedné takové trošku nepříjemnosti. Vy asi nebudete chtít ty transakční logy sem ukládat do nekonečna, nebo jinak řečeno, vy je tam ukládat můžete, ale potom ta rekonstrukce, to navrácení se do stavu určitého času může být poměrně dlouhé, protože já bych tady měl databázi stále v čase 0 a všechno bych dorovnával transakčními logy, které by mě zde přibývaly. Proto se doporučuje, a dokonce se to musí udělat jednou týdně, kromě té transakční ochrany nebo transakčního způsobu, provést onen express full, to je to, co jsme si řekli před chvílí, vysvětlili před chvílí, nebo udělat snapshot, udělat odlití veškerých změněných bloků z toho produktního serveru. Takže řekneme si, že třeba každý jednou za den, tedy ten další den, 1.00, budu chtít provést express full. A ten express full znamená, že se mě všechny změněné bloky od času 0 na té produkční databázi přenesou, tak jak jsme si to přesně popisovali před chvílí, na tu databázi, do té databázy zálohované. Takže já v tomhle okamžiku mám zase stejnou databázi vlevo i vpravo, takže v té záloze je úplně aktuální databáze v čase 1.00. A zároveň se mě tam pomocí rozdílů uloží stav toho předchozího dne, to znamená času 0, plus jednotlivé transakční logy. No a teď zase to pokračuje úplně stejně. Uživatelé zapisují do produkčního serveru, každých 15 minut synchronizují transakční logy, které se přináší na DPM server. A tímhle způsobem, tou kombinací transakčních logů a vlastně té blokové zálohy těch snapshotů, já potom mohu vytvářet různé nebo jednotlivé body obnovy. Takže když by se mě teď stalo, že chci obnovit server do dnešního dne stavu 1.xx, takže čas 1.xx, tak to udělám jednoduše, protože tady mám databázi v den 1 a zároveň pomocí transakčních logů dorovnám ten dnešní den. Když bych potřeboval včera do včerejšího dne, tak už musím použít i tady vlastně tu kopii, která reprezentuje stav dne 0 a zase transakční logy, takže tím bych to vlastně dorovnal do třeba včerejšího dne. No. A takhle to funguje stále dál. Druhý den se udělá zase express full, opět tady budu mít 1:1 otisk databáze stejnou repliku a budu tady mít potom ty dny 1:0 pro zpětnou obnovu. Takže také DPM funguje. Já vím, že mě to docela často nepodaří na první pokus vysvětlit, takže teď nemám moc možnost, abyste se mě ptali, tak to se omlouvám. Doufám, že to aspoň trochu bylo jasné. Jsou to dvě základní technologie, které DPM využívá a bez něho vlastně ta funkčnost by nebyla taková, jaká je. Tak, já se teď posunu dál, trošku si popíšeme ochranu jednotlivých aplikací. Začínáme Exchange serveru, budu mít jenom tak dva slajdíky ke každé technologii. Ochrana Exchange serveru je samozřejmě základ toho, co DPM poskytuje. Většinou zákazníci, kteří využívají DPM, tak ho využívají na zálohování file systému. Například tím můžete, což jsem možná nezmínil, udělat bare metal recovery, to znamená obnovu serveru, který úplně byl nefunkční. A většinou to používají na ochranu Exchange a SQL serveru, takže to jsou takové typické tři scénáře. Jaké z Exchange můžete pomocí DPM zálohovat? Můžete zálohovat Exchange od verze 2003 a výše. Můžete provádět obnovu storage grupy, databáze, až na úrovni mailboxu můžete jít. Tady pozor, ale je potřeba využít recovery storage groupu. Není možné přímo vlastně do produkčního prostředí obnovit mailbox. Musíte použít recovery storage groupu a je to detailně popsáno v dokumentaci. DPM zajistí také, aby se mazaly logy po úspěšném zálohování komunikací s Exchange, takže o to se nemusíte starat. Pokud máte Exchange v nějakém klastru, prvém scénáři, takže ať je to využití klasických služeb Windows, to znamená failover clusteru Windows ve Windows Server 23 nebo 2008, anebo jsou to ty speciální režimy, které přináší Exchange, Single Copy Clustering, Local Continuous Replication, Cluster Continuous Replication a tak dále, všechny tady ty položky, které zde mám uvedeny, tak je můžete používat a DPM se s tím popasuje, jinak řečeno bude třeba vždycky vidět správně, který node má zálohovat a tak dále. Pokud se provede failover, to znamená třeba díky pádu jednoho serveru se zátěž přenese na druhý server, tak se s tím opět DPM popasuje a vy se nemusíte de facto starat o to, abyste to nějak přesměrovali třeba na druhý user cluster. Pokud byste někdy z vás už měli Exchange 2010, tak dole vidíte, že je podporován i DAC, neboli Database Availability Group, což je tady technologie uvedená u 2010 Exchange. Pokud se podíváme k SQL serveru, stejně jako u Exchange, neboli je to tak databáze, kombinuje tu přírůstkovou zálohu plus Express Full, neboli transakční logy a Express Full, to je to, co jsem ukazoval před chviličkou. Můžete provádět zálohování u 2010 DPM až 2000 databází, to je přibližně trojnásobný přírůstek oproti předchozí verzi, takže poměrně pozitivní zpráva, pokud byste měli velké databázové stroje. A k dispozici, nebo můžete zálohovat zase veškeré klastrové scénáře, které SQL Server podporuje nebo přináší. Takže ať je to klasický Windowsový klaster, to znamená klaster nebo SQL Server, který je klastrován klastrovými službami Windows, nebo technologiemi, které jsou součástí SQL, to znamená logshipping, tak mirrorované databáze. Takže opět se popasuje s failoverem, přechodem na jiný user klastru a podobně. Takže je to nativně spojeno se SQL Serverem. Totéž mohu říct o SharePoint serveru. Já už jsem měl na začátku ten screenshot, to jste viděli, kde takový SharePoint server může být, řekl bych, poměrně rozlezlá aplikace, může mít více serverů, které vlastně vytváří ten daný SharePoint, že by to bylo větší nasazení. Vy toto v rámci DPM vůbec neřešíte. Pouze řeknete nějakým checkboxem, zaškrtávátkem, já chci, aby si zálohoval tuto SharePoint farmu nebo tento SharePoint a DPM si na pozadí zjistí všechny servery, všechny databáze, vše, co je potřeba a začne provádět vlastně zálohu. Takže takhle jednoduše to děláte. Kdykoliv jsem ukazoval právě třeba zálohování SharePointu někomu, tak byl nadšený, protože ono to není jinak vůbec jednoduché. A co umožňuje tedy zálohovat na straně SharePointu? Řekl jsem, že to je zaškrtnutí farmy pomocí jediného checkboxu, to už jsme viděli. A k tomu, aby zjistil, z jakých komponent se ten SharePoint server používá VSS Writer. Obecně ty VSS Writery jsou komponenty, které spolupracují, nebo jsou to části volume shadow copy služby a je nutné mít tyto komponenty, abyste mohli DPMkem nativně zálohovat danou aplikaci. Takže třeba máme VSS Writer pro SharePoint, pro SQL, pro Exchange, pro Hypervíčko, pro Microsoft aplikace a tak dále. Řada výrobců dodává tyto writery pro Microsoft aplikace. Tak, tady ještě vypíchnu tuto věc. Já doufám, že vidíte, jak jezdím tím červeným bodem kolem těch bodů, které se mi zdají zajímavé. Pokud máte nový SharePoint v rámci Office 14 serveru na SharePointu, tak můžete přímo provádět obnovu dokumentů do produkčního prostředí. Není potřeba využívat Recovery Farmu, což je nárok samozřejmě, nebo což vyžaduje potom speciální vlastně oddělenou infrastrukturu. No a ještě bych se chtěl zmínit o virtualizaci. Virtualizace je poměrně dnes, řekl bych, sexy tematika. Vy jste tady měli také, a tuším, že jeden nebo dva semináře na Hypervíčko. A DPMko může nativně zálohovat tyto technologie. A v rámci zálohy virtuálního prostředí nebo virtualizovaného prostředí, vy si můžete vybrat, a dokonce si musíte vybrat, jakým směrem do toho půjdete. Zda budete zálohovat celého hosta, neboli ten fyzický server pro virtualizaci, de facto tady by to byl třeba Windows Server 28, R2 tajem neboli zálohuji, řeknu, server jako takový, ten fyzický, plus virtualize ze spoda. A nebo můžete zvolit scénář, kdy budete zálohovat ty guest operační systémy. Takže v tom prvním scénáři já mám agenta tady dole a zálohuji tento server a zároveň řeknu třeba tento jeden počítač, tento jeden virtuální, který chci mít zálohovaný. V rámci toho druhého scénáře, záloha guestů, já mám agenta v rámci toho guest operačního systému a říkám mu zálohuji třeba tuto síťovou databázi. V praxi to zákazníci většinou kombinují. Důvod, proč to kombinují, je ten, že chtějí mít, řeknu, rychlý bare metal recovery těch jednotlivých guest operačních systémů a to udělají nejjednodušší je tak, že ho na úrovni toho hosta ze spoda snapshotují. Takže já si pravidelně snapshotuji zálohy ty jednotlivé guesty a když se něco s ním stane a já chci co nejrychle obnovit celý ten virtuální stroj, tak to udělám právě tímto typem z tohoto typu zálohy. Ale zase obrácně, když bych měl SQL Server v rámci virtuálního stroje a chtěl bych využívat tu transakční ochranu a obnovu, tak jak jsme to říkali před chvíli, to znamená využívat možnost vracet se v rámci jednotlivých transakčních logů, tak potom musí mít agenta uvnitř a proto to zákazníci vlastně v praxi většinou kombinují. U virtualizace můžete, i pokud byste zalohovali ze spodu virtuální stroje, to znamená, dělali byste snapshot celého guest operačního systému, můžete z těch zálohovaných VHDček, jenom připomínám, že VHDčko je virtuální disk, to jste zase viděli v minulých hodinách naší akademie, tak můžete obnovit celé to VHDčko, nebo můžete do něho sáhnout s konzolem DPMka, můžete si vybrat jen některé soubory. A co je určitě zajímavé, DPMko se popasuje s technologiemi Live Migrace a Cluster Shared Volume. Zase ti z vás, co viděli kolegovou prezentaci Hypervíčka, tak si asi pamatují, o čem to je. Live migrace je ta technologie, která umožňuje zachodu odmigrovat virtuální stroj z jednoho uzlu klastru na druhý. De facto mám dvouuzlový klastr, dva uzly fyzické servery. Na serveru A mě běží virtuální stroj. Já řeknu, chci provést live migraci, udělám to. A DPMko se mi s tím zase popasuje a vlastně záloha bude příště pokračovat, nebo záloha bude prováděna z toho uzlu 2. Takže zase se to vyrovná s těmito technologiemi. Tak, já zase chci udělat nějaké demíčko, takže se podíváme do druhého virtuálního stroje, což je DPM 2010. Vidíte, že jsem v konzoli DPM 2010 a ta konzola vypadá malinko jinak, než jste viděli u těch předchozích produktů. Taková ta nejvyšší navigace nebo navigace nejvyšší úrovně nahoře, monitoring, protection, recovery a tak dále v té horní části. Většinou, když takovýto produkt nainstalujete, tak zase nejprve uděláte nějakou centrální administraci. Ten počátek musí být vždy stejný, nebo je vždy stejný. A to, že třeba budete chtít nainstalovat agenta na chráněné počítače. Takže já můžu do části managementu vybrat záložku agenty a pomocí položky install nainstalovat agenta DPMkového na vybrané počítače. Když je tam ten agent nainstalován a ten počítač běží, tak vidím, že ve sloupečku agent status je to OK, tady u exchange vidíme, že tady spíš neběží, tady error a byl bych třeba upozorněn i operations managerem, že to prostředí má nějaký problém. Takže na všech těchto počítačích, jak vidíte, já mám nainstalovaného agenta. Dále bych tady v té části mohl definovat disky, půl disku, které budou pro DPM k dispozici, aby tam ukládal data. Tady si představte, že máte nějakou velkou storage, tu máte připojenou přes třeba Fiber Channelový nebo iSCSI adaptér k vašemu serveru fyzickému DPM-kovému a v rámci této záležky disky z tohoto storage přidáváte. A DPM si je potom spravuje na pozadí, vy se o to nestaráte, alokuje si tam místo a spravuje si celé to úložiště. Podobně pásky, tady bych nadefinoval nějaké páskové jednotky, nebo připojil páskové jednotky a mohl bych si vlastně nastavovat a definovat, co se s tím bude dít. Jinak řečeno v části managementu dělám tu prvopočáteční konfiguraci. Když to mám hotové, tak potom mohu jít do části protection a v části protection už vytvářet, definovat ochranu. V rámci DPM se, se té ochraně říká Protection Group, takže tady nahoře vlevo vidíte Protection Group termín. Protection Groupa je de facto každá tato řádka, tato položka s tou zelenou fajčičkou a je to de facto definice zálohovací politiky, takže pomocí té Protection Groupy říkám, jaký typ dat budu zálohovat, jak často, jestli to bude na pásky, jestli to bude na disky a tak dále. Když bych takovou protection groupu chtěl vytvářet, udělám to průvodcem Create Protection Group. Budu si muset vybrat, jestli chci zálohovat servery nebo klienty. Podle toho se mě ten průvodce de facto rozvětví a má trochu jiné kroky. A poté, co si tedy vyberu, tak já jsem vybral teď servery, si mohu definovat, co chci zálohovat. Tak já si tedy rozťuknu nějaké ty položky. Ono je to de facto teďka komunikace s těmi jednotlivými agenty. A vidíme, že třeba na počítači DCčko, kromě toho, že tam můžu zálohovat všechny shary, mohu zálohovat všechny volumy disky, mohu zálohovat například system state, po případě udělat bare metal recovery, když bych chtěl ten server obnovit úplně v případě nějaké havárie, takže to všechno můžu. Zároveň tam, jak vidíme, je nainstalován SQL server, takže se podíváme, že tam je SQL server jedna instance a já tady mohu zaškrtávátkem definovat, co chci zálohovat. Tak já bych třeba řekl, že tato marketingová databáze bude určená pro zálohu, tu chci zálohovat. To, co už je zálohováno, což je třeba tady ta databáze obchod, už nemůžu vybrat. Takže takhle vypadá SQL. Obdobně bych viděl, jo, tady change neběží, pardon, to se mluvám, to jsme tam viděli, takže tady nic neuvidíme. A když bychom se podívali třeba na hyperlíčko, vidíte, že v mém prostředí je tří úzlový Hyper-V cluster, já se na ten cluster teď dívám skutečně jako na cluster. A tohle jsou jednotlivé virtuální stroje, které tam běží. A když bych třeba vybral, že chci obnovit, nebo zálohovat, pardon, System Center Operations Manager, tento virtuální stroj, tak si vyberu tu položku a můžu zaškrtnout tu položku a řeknu, protože to je server 2008R2, který podporuje volume shadow copy službu, že to může být za chodu. Takže já teď bych řekl, můžu provádět zálohu backup using child partition, neboli za chodu budu zálohovat tento virtuální stroj. A tak dále. Takže tady byste, SharePoint tady například vidím a tak dále. Tady byste si vybrali typ té zálohy, já tam nechám jenom tu jednu databázi zaškrtnutou. Posunu se dál. Tu protection groupu bych si nějak nazval, já ji nazvu bez jakékoliv fantazie Protection Group 1 a vyberu si, jestli to bude ochrana pouze krátkodobá, disk to disk, anebo i dlouhodobá, že použiju pásku. Já nechám obojí, to je to standardní nastavení. No a teď si mohu definovat jednotlivé goaly, jednotlivé podmínky nebo ty požadavky. Takže nejprve short term, ty krátkodobé. Chci, aby na disku pro rychlou obnovu data byla 5 dní, takže 5 days a každých třeba 30 minut, aby se prováděla ta záloha. Zároveň jsme si říkali, tady jsme u té vlastně synchronizace frekvence, že se jednou za nějakou dobu musí provést takzvaný recovery point, to je ten snapshot. Budete donuceni, abyste udělali minimálně jednou za týden, já nechám to standardní, třeba každý den ve 20 hodin bych udělal ten Express Full. Tady takto. Mohli byste tady definovat nějaké věci, které se týkají využití toho storage, toho disku. Já tady to překročím a podívám se na long term goals, které se týkají, jak vidíme, pásky. Takže řeknu, že bych chtěl, aby třeba 6 měsíců byla k dispozici data na páskách. Budu zálohovat týdně. Mohli byste si ještě customizovat tady nějakým způsobem ty intervaly, tak jak byste potřebovali. No a když to uděláme, ještě si mohu vybrat páskovou jednotku, takhle já to dokončím a ve finále, až to dokončím, mohu potvrdit a vytvořit tu tzv. Protection groupu. Takže takhle byste definovali zálohy na právě nativní Microsoft aplikace SQL, Exchange, SharePoint a tak dále. Obráceně, obnova se potom dělá v záložce recovery. V záložce recovery potom vidíte všechno, co už bylo zálohováno, takže vidíte tady některé virtuální stroje, vidíte tady SharePointy, tady budou nějaké jenom soubory, takže user data, uživatelské data a třeba na SQLu, na tom serveru DCčko, teda databáze. Takže vybral bych si například databázy, veprostřed vidím, jaké dny obsahují nějakou zálohu, to je to tučné, takže tady vidím jednotlivé dny a můžu si vybrat čas, dobu, kam se chci vrátit. Taky vidím, jestli to je disková záloha nebo páska, kdyby to bylo z pásky, tak tady vidím v pásku. No a poté, co si vyberu, co chci zálohovat, řeknu recover a definuji si, kam chci provést obnovu. Jestli to bude obnova na původní místo, přepíše stávají této bázi, nebo do jiné instance, někam jinam, nebo to skopíruje do nějakého sítěho místa, nebo třeba na jinou pásku a tak dále. Ale zase by to byl nějaký průvodce, kterého bych prošel a který by mě provedl tu obnovu. Jsou tady ještě další záložky, reportovací, monitorovací, může to třeba spolupracovat s operations managerem a tak dále. Nicméně já tím tu ukázku končím, teď předpokládám, že už trošku tušíme, co je DDPM, jak vypadá. A budu se už jenom na slidech věnovat krátce tomu poslednímu produktu, protože ten poslední produkt je takové zastřešení všeho to, co jsme si říkali de facto za tady ty poslední dva dny, nebo poslední, za ty naše poslední dva běhy virtuální akademie. Ten produkt se jmenuje System Center Service Manager a je to v zásadě jakási nastavba, která stmelí, která vlastně dokáže spojit ty jednotlivé produkty, o kterých jsem teď hovořil. Hlavně produkty Configuration Manager, Operations Manager a Data Active Directory. Věřím, že někteří z vás používáte service desky od třeba nějakých dodavatelů. Microsoft vlastně v rámci tedy service manageru může také dodat v rodině Configuration Manager Service Desk, nebo Service Manager Service Desk z rodiny System Center. A co nám tedy přinese, co nám umožní? Je to tedy service desková komponenta, kterou vidíme uprostřed, která má takové ty požadované nebo standardní vlastnosti typu uživatelský portál, nějaký samoobslužný uživatelský portál, kam můžou přistupovat uživatelé a dodávat tam nějaké požadavky. Má část knowledge base, to znamená část znalostní databáze, configuration manager database, já se o těch ještě položkách budu zmiňovat, data pro dlouhodobé, nebo databázy pro dlouhodobé uchovávání, data warehouse, část incident managementu, problem managementu, change managementu a tak dále. Takže to je ten vlastní service desk a on ta data, která v něm můžete zpracovat, získává právě nativně z různých produktů, hlavně tedy z Configuration Manageru, z Operations Manageru a třeba z Active Directory, protože v rámci Configuration Managera mohou mít řadu informací o softwarových inventářích, hardwarových inventářích, které potom třeba tady spravuje tento vpravo nahoře správce prostředků. Takže to získám z Configuration Manageru, účty počítačů a tak dále. Počítače s inventářemi. V rámci Operations Manageru mohu získávat do Service Manageru informace, co se v mém prostředí děje, alerty a tak dále. V rámci Active Directory mohu získat účty uživatelů, počítačů. Takže to jsou jedny z možných zdrojů, jinak vy tam můžete vlastně ty informace další dodat dalšími konektory nebo třeba manuálním způsobem. Takže to je Service Manager, když bychom se na to podívali ještě trošku více z pohledu architektury ještě jednou, tak tady to máme i rozepsané na ty dvě položky. Zase vpravo dole, nebo ta hlavní část, to je vlastní Service Manager, to je tady ta položka postavené na nějaké databázi, Configuration Manager Database, vpravo Data Warehouse. Jednotlivé funkční bloky, funkční položky, takže například konektor framework, jak vidíte, je framework, který zajišťuje komunikaci právě s Active Directory, s Operations Managerem, s Configuration Managerem, jak jsem o tom hovořil. Můžou tam být nějaké univerzální konektory a tak dále. Plus jednotlivé oblasti, které třeba umožní provádět workflows, které mají na starosti uživatelské interfejsy, webovou infrastrukturu a tak dále, reportovací platformu. Mimochodem, platforma pro reportování, jak asi tušíte, jsou zase SQL Reporting Services. Ve všech produktech System Centru dnes používáme SQL Reporting Services. No a nahoře jsou uživatelé. Tady jsou uživatelé, ti uživatelé mohou být de facto běžní uživatelé, takže to je tady vlevo. Běžný uživatel, který si přes nějaký samoobslužný portál může vytvořit nějaký incident nebo něco podobného. A potom je to IT, oddělení IT pracoviště, což jsou tady ti vpravo. Ti mohou buď zase používat nějaký webový interface, webovou konzoli, nebo tlustou konzoli, tlusté rozhraní, kde potom pracují vlastně ti de facto, kteří řeší už potom ty problémy a reagují na situace, které nastaly. Takže tak to je pro architektura. V praxi zase to může být prostředí, které je vytvořeno na jednom nebo na více serverech. Když bych se podíval na tyhle celé oblasti, zmínil jsem se tady o Configuration Management Database, stejně jako u ostatních produktů System Centru, kde jsem říkal, že je potřeba SQLová databáze nebo SQLový server a nějaká databáze, která se tam vytvoří. V rámci instalace Service Manageru se vám vytvoří takzvaná Configuration Manager Database, což je centrální databáze všech položek, se kterými můžete v Service Manageru pracovat. Ona mimochodem je vytvořena na objektovém modelu, který byl převzat z Operations Manageru, takže mají ty dva produkty Operations Manager a Service Manager hodně společného. A v zásadě jsou v této databázi dva typy dat, jsou zde takzvané konfigurační položky, configuration items, což si představte jako prostředky IT, takže configuration item je třeba počítač, software, který se dostal do service manageru v rámci nějaké inventarizace třeba s configuration manageru a tak dále. Takže to jsou prostředky IT. Potom jsou tady, je tady druhá sada objektů, těm říkáme work items, což jsou de facto také si pracovní objekty service manageru. To mohou být incidenty, change requesty, problémy a tak dále. Takže to je to, s čím potom pracuje vlastní service manager. Takže je to klasická CMDB database, tak jak ji tedy známe, jak je definována v rámci tedy service desku ITILu. No a když mám toto prostředí nainstalováno, vytvořenou databázi, mám nějakou konzoli, kterou mohu používat pro správu, tak můžu využívat ty základní oblasti, což jsou incident management, což je change management a problem management. Do toho prostředí se může přistupovat různými způsoby. Já tady mám pár screenshotů, které jsou z té tlusté konzole. De facto je to přístup pomocí takovýchto formulářů, takže tyto formuláře se potom otvírají, když já jsem v té tlusté konzoli, takže tady třeba uživatel, ono to asi poměrně malé, je to asi málo vidět, měl jsem ty screenshoty dát větší, vpravo nějaký incident. Ten incident je něco, co se vyskytlo a do service manageru se to mohlo dostat různým způsobem, například v rámci konektoru z operations manageru. Takže operations manager zachytil situaci, že nějaká služba neběží a pomocí konektoru automaticky předal tu informaci SEM. A service manager tuhle informaci dokáže nebo tento incident někomu předat na správného člověka, a který ho začne řešit a v rámci takovéhoto formuláře potom vidí některé údaje, třeba informace, které přišly z operations manageru. To může být jeden typ scénáře. Nebo to může být třeba manuálně vytvořený incident, který já vytvořím tady, sám tam ta data naťukám. Nebo to může být incident vytvořený z webové konzole, z webového prostředí. Nebo takový, který byl vytvořen mailem, to znamená, byl zaslán mailem a byl vlastně vyzvednut z nějakého místa service manažerem, který na základě toho vytvořil takovýto incident. Takže tady jsem nějaké části general, generální popis toho incidentu. Ono tady, když by to bylo lépe vidět, byste viděli, že tady je řada záložek. Ty záložky obsahují další informace, takže třeba mohou obsahovat informace o počítačích, o službách, které jsou tím zasaženy a tak dále. Může tam být historie, což je velmi důležité. Tady vpravo je záložka historie, trošku to okomentuji, kde vidíte detailní informaci, jak se ten incident řešil, čím procházel, kdo na něm pracoval a tak dále. Takže celá vlastně oblast incident managementu založená vlastně na formulářích, které potom pomocí kterých se řeší daný incident, daná situace. Podobně to vypadá v oblasti change managementu. Oblast change managementu je oblast, kterou zákazníci využívají, aby snížili rizika, které nastává vždy zákonitě, když dělají nějakou změnu. Ono určitě znáte z praxe, že většinou nemůže jen tak říct, service pack, tak je nový service pack, já ho neinstaluji na všechny servery. To sice udělat můžete, ale také můžete pomocí toho, nebo tímto způsobem, tímto přístupem mít velké problémy. Je potřeba provést nějaké otestování a tak dále. A zároveň úplně dobré, aby historicky měl i nějaký vlastně log, seznam toho, co se dělo. Takže typické change management requesty mohou být instalace nějakého softwaru, nějakého service packu, nějaké třeba nějakého fix opravy, přidání třeba paměti, přidání nového serveru do klastru a tak dále. A zase ten proces musí být nějak přesně definovaný na základě šablon, které mě nedovolují vybočit z toho z těch přesně daných mantinelů, já ten tím procesem projdu, takže zase se mi teď otevřel nějaký formulář na tyto change request formulář. Mám tady nějaká data v záložce general, to je takové to obecné, ale jsou tady potom i další záložky, kde jedna záložka zajímavá je activities, tady to může být vlastně spojeno s aktivitami, které potom budou přiřazeny jednotlivým osobám, takže může být třeba aktivita schválení, nebo někdo musí tohle to schválit, dokud se to neschválí, tak se to nemůže posunout v tom procesu dál. Pak může být třeba někdo, kdo musí tu paměť objednat, pak musí být někdo, kdo tu paměť do toho serveru musí dát a tak dále. Takže tady můžu mít ty aktivity a potom jednotlivé osoby jsou vlastně úkolovány těmito aktivitami. Je tady možnost definovat nějaké schvalovací vlastně, řekl bych, rozdvojky, po případě schvalovací stromy a tak dále. Musí volit všichni schválit, nemusí schválit všichni jenom jeden, je to povinné a tak dále. Takže možnost definovat schvalovací procesy. Takže to je část change managementu. Celá oblast problém managementu, což někdy, když komunikuji se zákazníky, není úplně jasné, jak se liší problém a incident, tak to jenom trošičku objasním. Incident je v zásadě něco, co vzniklo, je to nějaký nestandardní stav, takže incident může vzniknout na základě toho, že neběží servis na nějakém Windows serveru, díky tomu neběží nějaká moje aplikace, ale já vůbec neznám ještě třeba příčinu. Vím, že to neběží a vlastně spravení té situace, to znamená vyřešení incidentu je třeba znovu nastartování té služby. A pokud se služba dá nastartovat, tak jsem vyřešil ten incident, ale nevím, proč se ten servis sám vypnul, proč neběžel. A to už potom budu řešit v rámci problém managementu. Takže problém management je už řešení skutečné příčiny incidentů v rámci zase potom těch jednotlivých procesů, které jsou v rámci service managementu definovány do jednotlivým problémům přiřazujete jednotlivé incidenty a vlastně řešíte je. Takže to je oblast problém managementu. Service manager přináší oblast knowledge managementu. Je to obdoba toho, co jestli si pamatujete, co jsem říkal v rámci operations manager, kde byla jakási znalostní databáze, tak i tady máte databázy, které jsou de facto články, které v případě, že se něco vyskytne, nějaká situace, dávají návod, jak tu situaci řešit. Po případě zákazníci se tam mohou vytvářet vlastně zákaznickou knowledge base. Většinou ty knowledge base zde mají dvě části, tu, co dodává Microsoft, to je nějaká ta standardní a potom ta zákaznická, takže můžete si tam i zasahovat, psát tam nějaké vlastní řešení a tak dále. Můžete ji prohledávat, zadávat nějaká klíčová slova, je tam tedy Futex Hedge a tak dále. Takže je součástí produktu oblast knowledge managementu. No a stejně jako u všech produktů System Centru, vidíte, jak to do sebe všechno krásně zapadá, je i součástí produktu tzv. Data Warehouse. Stejně jako v těch ostatních technologiích je to de facto oddělená databáze, která je oddělená proto, aby jednak ulevila té provozní databázi a zároveň, aby umožňovala uchovávat velké množství dat dlouhodobě a nad nimi dělat potom na základě těch dat reporty. Takže potom proti data warehouse provádím reporty, používá to samozřejmě, jak tušíte všichni, jak je zde naznačeno SQL reporting servisy. Takže ta strategie, ta koncepce je u všech produktů rodiny System Center naprosto stejná. Tak, když bych to shrnul, protože čas se nám nachýlil, máme přibližně půl šesté a je to teď už opakování za vlastně ty dva běhy, za ten System Center 1 a System Center 2. My jsme si tady probírali šest produktů. Když je shrnu System Center Operations Manager vlevo dole, nástroj pro monitorování, dohledový systém, dohledování, proaktivní řešení problémů, reakce na situace a tak dále. Potom jsme si říkali o System Center Virtual Machine Manager, to byla ta druhá komponenta, správa virtualizovaných prostředí datových center založených na třeba Hyper-V, takže virtualizace. Říkali jsme si dnes o Configuration Manageru, nástroji pro změnový management, instalace, inventarizace, patch management, OS deployment a tak dále, a o Data Protection Manageru, záloha ochrana dat, primárně cílena do Microsoft světa. A to jsou vlastně ty čtyři základní komponenty, to jsou takové ty hlavní komponenty. Komponenty rodinný systém centr. A potom bych řekl, jsou takové ty výplňové, ty komponenty, které de facto stmelují tyhle produkty dohromady. Jeden z nich je dnes probíraný Service Manager, takže komponenta, která, jak jste viděli, čerpá data ze SCOMu, z Operations Manageru, pardon, se Service Manager, z Active Directory a tak dále. A potom je tady dole Onen Opalis, což je komponenta, kterou jsme probírali minule, nástroj pro automatizaci procesů, to znamená, jak zautomatizovat rutinní úkoly, které jsou časově náročné, administrátorem jsou často prováděné, trvají dlouho a ten administrátor tam může udělat chyby, takže to je Opalis. Neboli tohle je rodina System Center. Já vám moc děkuji, že jste vydrželi i po druhé s námi v takto hojném počtu až do konce. A teď ještě vám asi kolega řekne něco na závěr a hlavně představí tu soutěž, která, jak jsem už říkal, koukala jsem na to, je hodně zajímavá, takže se prosím přihlašte a zkuste vyhrát některou z zajímavých cen. Takže děkuji za pozornost a nashledanou.
Tak a jak té soutěži jenom dodám, že byla spuštěna před několika málo dny, poběží do 30. června, to znamená, máte něco málo přes 3 týdny k tomu, abyste splnili ten úkol, který je součástí soutěže. A úkol spočívá v tom, že je potřeba nainstalovat ať už Windows Server 2008 R2, případně Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, využít Hyper-V roli, nad touto Hyper-V roli pustit krátký skriptík, který tu funkcionalitu ověří, a spolu s několika soutěžními otázkami ten skriptík odevzdat na té stránce, která je zde zmíněna. Poté, co toto uděláte, tak budete zařazeni do slosování a jak sami vidíte, tak ty ceny jsou víc než hezké. 3 televize 40-palcové s 3D technologií od firmy Samsung, 2 mobilní telefony z Windows Phone 7, 5 konzolí Xbox a 30 dárkových šeků, čili určitě to stojí za to zkusit, za to seznámení s Hyper-V si myslím, že nic nedáte, celá ta instalace zabere hodinku, maximálně 2, a šance na výhru je tady více než veliká, čili to, co se týče soutěže, a jenom poslední věc, užitečné odkazy, tam dnes není nic až tak nového, hlavní stránku System Center jsme představovali už minule, stejně tak jako TechNetBlog a TechNetFlash zpravodaj. Trošku novinkou jsou TechNetFora, pokud byste nejenom u System Centru narazili na nějaký problém či něco podobného, doporučuji podívat se na TechNetForum, kde členové komunity odpovídají na různé problémy svých kolegů, čili můžete tam najít i odpovědi, o kterých byste neřekli, že vůbec existují. To je od nás v tuto chvíli všechno. Já vám moc děkuju za pozornost a přeju štěstí v soutěži. Naschledanou.